Šobrīd esmu sazinājies Latvijas paralimpiskās komandas vadītāju Tokijā Zena Skujiņu. Labrīt!
Labrīt!
Cik liela Latvijas delegācija tad dosies uz Tokiju?
Ja mēs runājam par sportistiem, tad šogad Latviju paralimpiskās spēlēs pārstāvēs 7 sportisti. Un mēs esam priecīgi, ka tā nav tikai vieglatlētika, bet tā ir arī peldēšana, loka šaušana un arī paralimpiskā iejāde. Tāpēc būs gan interesanti un noteikti daudzveidīgi. Un visi delegācija kopā, ieskaitot arī prezidenti un ģenerālsekretāri un visus, kas parasti atbalsta mūsu sportistus, mēs esam 25 cilvēki.
Nemaz tik liela, kā varētu iedomāties, nav šī delegācija.
Tā ir, jā. Uz Rio mēs bijām mazliet vairāk. Uz Rio mēs bijām, manuprāt, 12 sportisti. 5 dažādos sporta veidos, bet skaidrs, ka pandēmijas gads ir mazliet ierobežojis arī mūsu sportistu iespēju kvalificēties šīm spēlēm, jo lai mums sacensības bija ļoti dārgas, un mēs vienkārši nespējām atļauties sūtīt mūsu sportistus tieši šīm sacensībām, vai tās vienkārši tika atceltas, un tā iemesla dēļ arī liela daļa sportistu nekvalificējās. Taču tas nekas, mēs esam kvalitatīvi un cerams, ka izdosies sasniegt maksimumu arī ar mazliet nelielāku delegāciju.
Var teikt, ka visi Latvijas labākie paralimpieši dodas uz Tokiju vai arī tādi, kuriem jūsu minēto vai kādu citu iemeslu dēļ tomēr nav lemts piedalīties?
Jā, diemžēl tā specifika paralimpiskajam sportam ir tāda, ka tur tiešām startē viss labākie un ir tā, ka katrai valstī ir šī kvota sistēma, un katrai valstī tiek piešķirts konkrēts cilvēku, šajā gadījumā sportistu skaits, kas var piedalīties. Diemžēl no Latvijas komandas nestartē vairāki ļoti augstu līmeņu sportisti, gan paralimpiskajā paukošanā, gan vieglatlētikā, teiksim, pasaulē 7. Vieglatlētas šķēpmešanā Dmitrijs Filovs, viņš diemžēl nedodas uz Tokijas paralimpiskajām spēlēm, tā iemesla dēļ, ka mums vienkārši nepiešķīra gana daudz sportistu kvotas. Protams, ir mazliet skumji redzēt sportistus, kuri ir tik ļoti cendušies un tik augstu pasaules rankā, bet diemžēl nedodas mums līdzi.
Jā, šķiet, olimpiskajās spēlēs nebūtu iedomājams, ka pasaules 7. Numurs uz olimpiskajām spēlēm nedodas, jo beigušās kvotas. Jā. Kā tie ir praktiski notiek došanās uz spēlēm?
Kā jau šajos ļoti interesantajos apstākļos varat iedomāties, principā ir ļoti, ļoti liels sagatavošanās laiks pirms spēlēm, un vakar, starp citu, tieši uz Tokiju savu ceļu sāka Rihards Nikls zirgs King of Stamps. Viņš šobrīd jau atrodas Polijā un turpinās savu ceļu uz Vāciju. Un tad par cik mums ir arī šis noteikums, ka paralimpiskajā ciematā drīkst ierasties 5 līdz 7 dienas pirms sava starta, tad skaidrs, ka mēs nelidojam vienā lielā grupā, bet mums ir vienkārši vairākas mazas grupiņas, kas dodas uz Tokiju. Un tad pirmie 8 cilvēki uz Tokiju dodas jau šo nedēļu piekdien, 13. augustā. Mūsu labākie vieglatlēti aizvadīs savu tādu kā nelielu treniņu nometni, un tieši nevis Tokijā, bet Fuji pilsētā, kurā tad mums būs apmēram nedēļu ilgs akklimatizācijas laiks, jo šīs 5 līdz 7 dienas tomēr ir par maz. Un sportisti paši izteica vēlmi tā kā mazliet ilgāk padzīvoties šajos 6 stundu uz priekšu apstākļos. Tā tas arī notiek. 2 Covid testi obligāti jātais pirms lidošanas turp. Principā šonadēļ, šī nedēļa jau ir tāds, ceļš uz ir sācies.
Jā, tad informācijas par dzīvošanas drošības noteikumiem un apstākļiem, tas viss jau jums lielā mērā ir skaidrs, vai sagaidat, ka aizbraucot tur varētu būt kādu pārsteigumu?
mēs jau, protams, cerējām, ka olimpiskās vienības būs tādi kā mazie zaķīši, kas izrēģina visu, un tad mums jau bija cerība, ka organizātori komanda sapratīs, ka nē, tomēr ierobežam mazliet par striktu, bet nē, mums ir tieši tāpat kā olimpiskajās spēlēs ir šīs maskas, arī Covid testi gandrīz katru dienu. Skaidrs, ka jāievēro distance arī. Ko jūs minējāt par šo medaļu pasniegšanu, ka katrs sportists pats sev uzliek šo medaļu un novelk masku tikai uz oficiālo foto. Un, nu, skaidrs, ka šie ierobežojumi būs, bet nu, es ļoti, ļoti ceru, ka tie nekādā veidā netraucēs šos sporta svētkus.
Jā, varat atklāt arī tos, kuriem tiks karognesēju gods?
Nu, to mēs uzzināsim šodien, bet varu pačukstēt, ka viens ir tāds ļoti, ļoti labi zināms biedrlēts, un mums būs arī viena dāma. Mums šogad citādāk nekā ierasts ir divi, nu, respektīvi divi karognesēji, ir viena dāma un viens kungs, un tad, nu, jā, šo mēs uzzināsim šodien pulkstens desmitiem.
Labi, gaidīsim aizdītās darbnedēļas beigās jums tādu saudabīgu ceļamaizi ar saviem izteikumiem sarūpē Izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs, kurš gan tad ēterā, gan citos veidos ir atvainojies, un cik sapratu, ar to nebija gana, un jūs puses ir tapus vēstule Saeimas ietiks un mandātu komisijai. Kas ir tas, ko vēlties panākt?
Nu, tas, ko mēs esam, nu, ko mēs vēlamies panākt, patiesībā ir, nu, vienlīdzības princips, jo, diemžēl, bet vismaz man strādājot parlamentārajā komitejā, nu, jau krietnu laiku, es redzu, cik ļoti mēs cīnamies vienmēr ar zobiem un sviediem un naciņiem un paramies ar nātrēm pliķi, ja tā drīkst izteikties. Un mums vienmēr ir šis pārplikuma, nu, princips. Nu, ja kaut kas paliks pāris, nu, tad mēs jums iedosim. Un tas vienmēr ir bijis ne tikai saistībā ar budžetu, vai, es nezinu, šobrīd ar parūdisko sporta centru, kas ir skaidrs, ka ļoti aktuāls jautājums mums, bet, teiksim, arī par tiem pašiem tērpiem uz parūdiskajām spēlēm, ar ko mums bija ļoti interesanta situācija arī, ka mums, teiksim, iedeva ar olimpiskajiem riņķiem apdrukātas apģērbas, kas nederēja, kas nebija atbilstoši izmēram, ko mēs tikā pieprasījām. Un, nu, tas, ko mēs vēlamies, mēs tiešām gribam vienkārši vienlīdzību un tādu labu attieksmi. Un skaidrs, ka mēs piekrītam Rieksniņa kungam par to, ka ir jāmaina šī trenēšanas sistēma. Tur vispār nav runa par to, bet, nu, pareizie vārdi tomēr saistībā šo runājot ir jāizvēlas. Un manuprāt, atņemot parolimpiešiem šīs trēmijas, nu, tas nebūs tas, kā to varētu uzlabot.
Nu, jācer, ka nākotnē tā diskusija vairāk būs par to, kā ikdienā paralimpiskajiem sportistiem saņemt pienācīgu atbalstu. Liels paldies jums par sarunu šorīt, un lai izdevušās patīkamām emocijām bagātas paralimpiskās spēles. Latvijas paralimpiskās komandas vadītāja Tokijā Zenis Kuiņa ar mums sarunājās.